galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin axad ah 15ka bisha toddobaad sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah sarkaal horey uga tirsanaa ciidamada amniga soomaaliya oo lagu dilay weerar al-shabaab ay ka geysteen duleedka magaalada afgooye.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ka hadlaya shir nabadeed oo ka furmay ceel afweyn.
shirka maanta ceel afweyn ka furmay waxaa weeye shir lagu nabadeynayo laba beelood oo muddo shaqaaqa ka dhex socotay degmada ceel afweyn oo nagu soo noqnoqotay qaranka soomaaliya, runtii ku noqotay far qolxul ayaa maanta shirkeedii furnay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijka galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaadda ka jirta dalka afghanistan ay dishay ugu yaraan 1700 oo dad shacab ah 6 bilood ee ugu horeeya sanadkan 2018, taasi oo ka dhigaysa tiradii ugu badnayd 10 sano ugu dambeysay dhimashada markii la fiiriyo. warbixinta 6 bilaha ah oo looga hadlay waxyeelada dadka shacabka ah ayna soo saartay qaramada midoobay xafiiska u qaabilsan howlgalka afghanistan ee unema ayaa waxaa lagu sheegay axadda maanta in dadka qaba dhaawacyada ee la diiwaan gashana ay yihiin 3500 oo qof. si kastoo ahaataba waxaa sanadkan marka loo barbardhigo sanadkii ka horreeyay ee 2017 la sheegay haddana inay yaraatay dhimashada iyo dhaawacyada shacabka wax lagu qiyaasay 300% marka laga soo tago tirada badan ee dadka waxyeelada ay soo gaartay. waxaan u jeedinaynaa dhinacyada in ay isugu geeyaan dhammaan dadaalkooda sidii ay uga miro dhalin lahaayeen nabadda ku wada noolaanshiyaha deegaanka, waxaana ay tahay habka ugu habboon ee lagu badbaadin karo shacabka. sidaasi waxaa yiri Tadameji Yamamoto oo ah madaxa UNK ee Afghanistan. warbixintaas ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in tirada dadka shacabka ee dhintay ay korortay 100% taasi oo u dhiganta 1692 iyadoo dhaawacyadan ay yihiin tiro gaaraysa ilaa iyo 3430 oo lagu qiyaasay 500%.
jeneraalka kala socda militariga dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku kulmay xadka 2 Kuuriya si ay uga xaajoodaan soo celinta qalfoofta askarti Mareykanka uga dhimatay dagaalkii Kuuriya ee sanadihii 1950 ilaa 1960. kulanka oo xaddi maanta ka dhacay tuulada Banmunjom oo ah goob ka caagan hubka kuna taala xuduudka 2 Kuuriya ayaa waxa uu dhex maray taliyaha ciidanka Mareykanka ee jooga Kuuriyada Koonfureed islamarkaana ah abaanduulaha ciidanka ka socda qaramada midoobay ee jooga gacanka Kuuriya Michael Minihan iyo jeneraal ka tirsan militariga Kuuriyada Waqooyi. muddo 9 sano ah ayaa laga joogaa markii ugu horreysay oo ay jeneraallo ka socda labadeena dal ay kulmaan. guryo celinta lafihii ka haray ciidankii Mareykanka looga dilay dagaalkii Kuuriya ee kontamaadkii ayaa qayb ka ahaa qodobadii ay ka hadleen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi Donald Trump iyo Kim Jong Un. labadan hogaamiye ayaa kulan taariikhi ah ku yeeshay bishii hore dalka Singapore. Mareykanka ayaa la sheegay in uu zoonka ka caagan militariga ee u dhexeeya 2 Kuuriya geeyey ilaa iyo 100 naxash oo loogu talagalay in lagu soo daadgureeyo haraaga ciidamada Mareykanka ee la rumaysan yahay in lagu hayo dalka Kuuriyada Waqooyi.
hay-adda ilaalisa xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalka Masar ay awood xad-dhaafa u adeegsanayaan howlgalladooda la dagaalanka argagixisada. sharciyada xilliga bandowga ee dalkaasi, xukuumadda ka dhanka ah saxufiyiinta iyo maxkamadeynta, iyo sidoo kale dadka u ololeeya bulshada iyo kuwa dowladda dhaleeceeyo dhibaatooyinka lagu hayo. hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay axadda maanta ah in dhaqamadan dhibaatada leh ay yihiin kuwo been abuur u ah tallaabooyinka la dagaalanka argagixisada ee ka dhacay dalkaasi Masar, iyadoo waddankaasi uu hoggaaminayay mid ka mid a guddiyada ugu muhiimsan qaramada midoobay ee ah ilaalinta qaramada midoobay kaga aadan la dagaalanka argagixisada, iyadoo sidoo kaletana saraakiisha la dagaalanka argagixisada ee qaramada midoobay ee booqasho ku joogeen dalkaasi. Nadiim Hoore oo ah madaxa qaramada midoobay xafiiska u qaabilsan arrimaha la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay iyadoo dowladda Masar ay wajahayso xaalada amni oo aad u adag, haddana dowladda madaxweyne Cabdul Fatax Al Sisi waxa uu si dahsoon ugu tuntaa iyada oo maxkamadeynayso dadka dacaayadaha ka fidiya dowladda, wuxuuna sidoo kale ta sheegay in uu soo saaray si dadban maxkamadihii caanka ahaa ee dalkaasi uu isticmaali jiray madaxweynihii hore Mubaarak.
Dowladda Kuuba ayaa dhaqan gelinaysa isbedello siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo taariikhi ah, kuwaas oo salka ku haya hindisiyaal lasoo jeedeeyey oo wax looga bedelaya dastuurka. Faahfaahin ku saabsan isbedelkan dhinaca dastuuriga ah ayaa waxaa sabtidii shalay lagu daabacay wargeyska rasmiga ah ee Granma ee ay dowladdu leedahay. Isbedeladan ayaa waxaa ka mid ah in la abuuro ra-iisul wasaare la shaqeeya madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa maamuli doona dalka, halka ra-iisul wasaarahana uu hoggaamin doono dowladda. Muddada uu madaxweynaha dalka xukumi doono ayuu isbedelka dastuurka dhigaya inay ahaan doonto 2 term oo min 5 sano ah. Dastuurka cusub ee yeelan doonto Kuuba ayaa sidoo kale ogolaanaya in dalkaasi uu ka hana qaado nidaamka suuqa xurta ah, lahaanshaha hantida gaarka ah, iyo maalgelin dibadda ah. Hase yeeshee, awoodda dalka ayaa baaqi ku sii ahaan doonta gacanta xisbiga shuuciga ah ee muddada dheer dalkaasi soo xukumiyey.
galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Aan ku bilownay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin Sufurow iyo wafdi ka socda qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka ayaa booqday magaalada Buulo Barde toddobaadkii hore, iyada oo magaaladana muddo 5 sano ay go-doon ahayd. Waxa ayna sheegeen in wariyahayaga ayagoo la hadlay Xuseen Xasan Dhaqane in uu soconayo mashruuc quudin ah oo ay hay-adda WFP ugu talagashay magaaladaasi inay ka hirgeliso, isla markaasina mashaariic kale horumarneedna laga bilaabi doono si loo fududeeyo dhibaatada dadka muddada dheer haysatay.
Magaalada waxay ahayd in badan go-doonsan. Awaluhu sidii maamulkeena dambe loo magacaabayna ma aanan tegin. Waxaan u weynay fursad biibahadii iyo waxaana mashquuliyay howlihii kaloo halkan aan la wareegeynin. Insha allahu safar guud oo degmooyinka aan cagta kusoo wada bixinayn kusoo wada marinayna qayb ay ka ahayd mashaariic hay-adaha qaramada midooba, gaar ahaan hay-adda la yihahda WFP ay ka waday magaalada Buulo Barde oo xilli go-doon ahayd. Beri horena ay hay-addaasi dadkaasi u gurmatay sidii mashaariicdaasi hore loogu sii wadi lahaa, u badan quudin, wixii lagu dari karana lagu daro, iyo mashaariic kale oo ah horumarin 3 waddo isugu jira 38 kilomitir, in dib loo dayactiro oo la hagaajiyo ka mid tahay wadada airborka iyo magaalada isku xirta oo 8 kilomitir ah, wada 22 kilomitir oo xagar iyo magaalada Buulo Barde isku xirta, iyo wada kaloo ayna 8 kilomitir oo masaajid ley iyo magaalada la yirahda Buulo Barde isku xirta. Intaasi waxaan xagga wadooyinka looga faa'iideynaya mashruucaasan u wadnay. Waxaa kaloon u wadnay maadaama biibaxa meeshaas ka dhacday ay saameysay beerihii iyo dalagii oo magaaladaasi magaalo ganacsina ay ahayd, magaalo xoolaleyn ay ahayd, magaalo dhul beereed ee dadku ay ku tiirsan yihiin, iyada noloshooda ay ka dabaqan jireen, in kanaaladii dib loogu dayactiro dhanka beeraha, xagar iyo magaalada Buulo Barde kanaal weyn u dhaxeeyo, kanaal kale oo 1 kilomitir iyo bar ah, kanaal kale oo isna la yiraahdo Libi Weyn oo isna 1 kilomitir bar ah, kanaal la yiraahdo Eelmooy oo isna 1 kilomitir bar ah, iyo Jaabolo 1 kilomitir bar ah. Kanaaladaasi wadooyinkaasaan u geynay hooyada iyo dhallaankana barnaamij hore u diyaarsanaa in laga sii shaqadiisa la bilaabana waan usoo fasaxnay.
Marka maxaa ku aragteen sidaa sheegtay magaalada go-doon ayay ahayd in muddo ahba, markii aad magaalada tagtay maxaa ku aragtay dadku sida ay yihiin, iyo markii ay magaalada kugu dambeysay sida ay ahayd?
Meeshaas waxaa ka muuqatay nabad cad oo weyn oo muuqata oo aan maaragtay qarqaris lahayn. in hadaan nabadaasi aanay dadkaasi u istaagi lahayn oo aynu wax ka qaban lahayn nafsadooda maanta dad nool loogu matagi lahayn waa magaalo in muddo go'doonsaneed haddii hadde guri dadka bini'aadamka inta lagu xiro dusha ka furan la yiraahdo halka ku noolana waa garan kartaa inta ku noolaan karaan in magaaladaasi garoonkeedu shaqeeyo ilaahay baa mahad iska leh fulay alxamdulillah laakiin ciidamada amisom iyo ciidamada soomaalida iyo dadka halkaas deegaanka ku aho aqligooda iyo maskaxdooda ka shaqeysa lagu mahadinayaa xagga nabadgelyada waa taas xagga nolosha marka la fiiriyo dadka maqaarkooda iyo dhiiggooda iyo wejigooda iyo firfircoonidoodu bini aadan taam aho nool oo ilaahayna badbaadiyey heedaha qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda w f b na mucaawanadii degdeg ahay meeshaas gaarsiisay ay ka muuqatay ahaayeen dhanka marka laga fiiriyo deegaanka iyo environmentiga magaaladaas dhibaataa ka muuqatay dhismayaasha kaabayaashii bulshada suuqyada beeraha ganacsiga xoolaha meeshu meel xoola ganacsi ku fiicnay ahayd dalagna ma jiro dunyadii dhinacyada kale kaga imaan laheedna waa meel go-doona marka dhankaasi magaalada marka loo fiirsho waa magaalo in hadda loo gudmado u baahan tegideenii laftirkeeda waxaan la hadalnay hay-adihii mashaariicda kul shaqada lahaa ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle akhbaaraadka hadda aan maalmahan haynay oo anaga lafteena dib nooga dhaca wuxuu ahaa in magaaladaasi xagga mashaariicdii horumarinta niisa loo dedejiyo qeyb ka mid ah waxaanan isku afgarnay insha allaahu aan rajeynaynaa lixda bisha ilaa iyo tobanka bisha u horeyn lixda bisha inaan la tago iyadoo loo sido saddex mashruuc saldhigga boliiska sidii loo dhisi lahaa maamulka degmadu meesha ku shaqeynaya xarunta degmada iyo solar systemki taasna insha allah waxaan rajeynaynaa wiigan gudihiisa in oo safarkii soo diyaarin lahaa oo wax ka qaban lahaa oo ay meeshaas tagaan ilaahay idinkiisa iyadoo ayna ka marnayn wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle iyo maamulka gobolka
gudoomiye waa mahadsan tahay sida aad sheegayso magaalada dhibaata ka jirto waxyaabaha aad u tagtayna waxay tahay dhinaca horumarinta meel dhibaato ay ka jirto oo weli xaaladeedu emergency tahay horumar noocee ah ayaa laga sameyn karaa bay kula tahay
tadawuraa jira adduunyadu maanta meesha ay marayso waxaa la yihahdaa masiibada adduunyada ayda u macalina dadka bini aadamka mar walba oo nolosha lagu ciriiriyo dhinacanka kale maskaxdooda waxay u shaqeysaa si aan caadi ahayn waxaspeed waxay samaynaysaa dheeri ah sidii dhibaatadii ku jirtay uga beelheed magaaladaasi hadda ilaahay baa lagu mahadinayaa waxaa furan garoon waa magaalo garoonkeedii uu maanta gaarsiiyey in lagana quudiyo wax allaalay wax loo baahan yahayna laga dejin karo aan roob ku saameynin nabadgelyo daradu aysan saameynin marka horumarka hadda in la sameeya la rabo waa intee waaye inta hadda magaaladaas bilicdeeda iyo nolosheeda lagu soo celi karo mato waxa kaafiya ee garoonkaas dadkuna markay dhibtoodaan sidii dhibka uga bixi lahaayeen waa fikireen dad isku duubanaan u tagnay wax kastana wax ka qaalisan oo ka weyn oo ka xoog badan moralka dadka
gudoomiyaal ka horreeyey waxay ballanqaadi jireen mar walba in magaalada ay go-doonka ka bixinayaan adiga cabdulaahi ahaan maxaad u ballanqaadaysaa dadka reer buulaburti inaad u qabanayso muddada aad xilka haysid
annaga insha allaahu gudoomiyaashii hore waxbaan kala midnahay laakiin waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkiis inaan ficil ahaan iyo farsamo ahaan aan ka bedelnayn waxaan kala midnahay ballanqaadkii shacabka reer hiiraan mar walba u sameyn jireen waana khasab qofku hadduu siyaasi yahay inuu ka hadlo wax mustaqbala uu yidhaha sidaa iyo sidaa iyo sidaa maya annagoo taas waa la dhihi jiray dhahaan dhahaynin annagu muddo dhow oo aan dheerayn ma aha buulabarde keliya in dhammaan shanta degmo ee gobolka hiiraan oo isku furanto oo caqabadaha nabadgelya ka jira meesha laga saaro dad dowladda gacanta ugu jira ay dhammaantood noqdoon dhammaantood ay noqdaan ayaan si rasmi u ballanqaadaynaa annaga maamulkeenna oo kaashanayna dowladaha ama heer qaran ama heer state ee ka jira dalkan
maxaa lagu aamini karaa
waxaa lagu aamini karaa qorshaha ayaa ballanka miiska noo saarnaa xaqiiqo ah oo aan hubnaa ilaahay idinkiis muddo dhowna inaan v o eda akhbaar siino ayadoo degmo iyo degmo loo kala gooshaan rajeynayna idinkana aan idhihiina iyo aan insha allahu aan ku tusno
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow oo u waramayay wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
magaalada ceelaf weyn oo ka tirsan gobolka sanaag waxaa maanta ka furmay shir lagu soo afjarayo dagaal khasaare badan geystay oo xilliyo kala duwan ku dhex maray laba beelood oo halkaasi wada dega. shirkan oo ay ka qayb galayaan in ka badan 70 xubnood oo isugu jira culimauddiin, madax dhaqameed iyo waxgarad ka kala yimid gobollada Soomaaliland, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici oo shirkan furay uu v o e da u sheegay in iyada oo la marayo hanaanka diinta iyo dhaqanka ay dhigeen gogol looga garnaqayo xiisadani, waxaana uu khadka telefoonka isaga oo ku sugan degmada Waridaad uu ugu waramay wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Aad baad umaadsan tahay. Shirka maanta ELF ka furmay waxa weyaan shir lagu nabadaynayo laba beelood oo muddo shaqaaqa ka dhex socotay degmada ELF weyn oo nagu soo noqnoqotay qaranka Soomaaliland. Runtii u noqotay bar foolxul ayaa maanta shirkeedii furnay erga Soomaaliland meel gobolada Soomaaliland oo dhan ka kala tigda oo culimo iyo dhaqanka isku jirta oonasuulkeena ayaan maanta u furnay. Waasaana maanta hawshakaas maanta noo furnay.
Wahagaag, yaa ka qayb galaya marka laga yimaado mudane madaxweyne ku-xigeen ergada aad tilmaantay inay ka kala yimaadeen guud ahaan Soomaaliland, dadkii iyo weliba dadkii deegaanka ku dagaalamay iyo cid kale ayaa kale ka qayb galaya?
Waxaa ka qayb galaya sidaa la socota labadii jifo ee hoose ee isdilay maahane reer weyntii kale ee labada jifo kasoo kala jeeday oo ah xidhayaal iyagoo ah oonan ergada dhexaadka ku jirin oo marka afka lagu dhufto waleeyii qadiyaaladu markaa sida loo isticmaalay xun tahay maata waxgaradkoodii dhaqankoodii iyo aqoonyaankoodii baa ku dhan oo ah laba u xidho waa labada jifo ee hoose ee meesha degmada isku dilay.
Wahagaag, markaa ma waxaa la wada hadashiinayaa dadkii isdilay mise waxa weeyaan waxaa jira waa loo garnaqayaa sidee loo gelayaayo shirku suu soconaya? Haddaad faahfaahin naga siiso.
Waxaa loo gelayaa sidii loo geli jiray arrimaha diig badan baa dhacay, khasaaro badan baa dhacay muddo 3 sannadood, dhowr jeer hore laga garnaqay. Markaa sidii loo geli jiray arrimaha iyada oo lagu salaynayo sida shareecada Islaamku ay dhigayso iyo dhaqankeena suuban ee ummadaha lagu kala xukumi jiray. Markaa labadii jifo ee hoose ee degmada ELF ku waa noolaa ayaa loo garqaadayaa. Deeraha waaweyn ee kasoo jeedaan ee kalena waxay u yihiin xidhayaalbo yihiin oo ay dhagaysanayaan ergada oo ka kooban 70 ku dhawaad oo culimo iyo dhaqankii isku jirana waa cidda garqaadaysa noqonaysa.
Wahagaag, mudane madaxweyne ku-xigeen seenu ka warqabno adiguba imakaad carabaabtay isku horimaadka dhex maraya dadkan inta badan ama xiliyo kala duwan buu soo noqday, dhowr jeero kala duwan bay isku dhaceen, dagaalo kala duwan baa dhex maray. Shirkan maanta furmay markaynu u nimaadno, hore ayaa loo wada hadashiyey, dhowr jeer go-aano looga soo saaray oo dowladdu dhex gashay oo ay dad kale dhex galeen oo go-aano laga soo saaray, haddana waxba kama hirgelina dib bay isugu dhaceen oo dagaalkii iyo isku horimaadkii u dhacay. Hadda maxaa qorshe ka duwan kuwii hore si aanay dib ugu bilaabin oo hawsha aysaa ku soo afjaranto aad la tagteen ama miiska yaalla?
Waxa ka duwan maanta maadaama hawshaani lagu soo noqnoqotay ay lagu soo noqnoqotay runtii iyagana runtii dhib badan ay kala gaadhay. Waxaa maanta ka duwan in aqligii iyo aqoontii iyo culimadii Soomaaliland meela joogtaba geeska geeskii aan maanta isugu keenay. Waxaan rajaynayaa maanta in hawshaasi ay naga dhammaato, inaanu la kaashanayna culays siyaada ah oo badan baa saarnay haddaa xukuumadda nahay. Maanta wax cid u dhiman oo u maqan Soomaaliland dhaqan iyo culimo iyo siyaasiyiin midna ma jiro. Waxaan rajaynayaa hawshaasi inay naga soo afjaranto. Runtiina iyagana waxay dareensan yihiin maanta inay dhibaato badan ku qabaan oo dad ehena oo shaydaan ka dhex shaqeeya weeyaan oo kolaba kala mbaarmin oo isku dhex halaaqan. Marka hawshan waxaan ka rajaynayaa maanta si waasho ay nooga dhamaato inshaalla.
Way, ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo xiliyo kala duwan dad ka hadlay odayaal dhaqameed ay ka mid yihiin, xukuumadda waxay ku dureen inaanay dhexdhexaadka ahayn arrinkan colaadeedu soo noqnoqotay, iyada taasi ma jirtaase maxaad kaga jawaabaysaan? Se arrinkan laaxin ma ku keeni kartaa hadday jirto?
Runtii arrintaasi waxba kama jiraan. Xukuumaddu dadku waa wada caruurtoodii, waa hooyiyo aabba xukuumaddu, ummaddana ma kala jecla. Dhibtaa oo sii joogtaana xukuumadda culayska u badani xukuumaddu ku dhacayaa xagga kharash, xagga maskaxeed. Qarankan darihiisi iyo horumarkiisa intaan ka dalahay waxaana mashquuliya inta badan dhibaatooyinkaas oona noqda ee beelaha. Marka waxaa si xukuumaddu waxay maarta la odhan karo cid bay taageeraysaa iyo cidba kala jaaraysaysaa ma jirto. Xukuumaddu waxay ka tahay dhexdhexaadda ka tahay maantana. Iminka waxay faraha u gelinay markaan maanta shirka furnay, waxaan gacmaha u gelinay uurtida dhaqanka iyo culimada u dhammaystiran ee 70 qof gaadhaya ayaan farta ka saarnay. Waxay soo saaraan bay xukuumadda fulinaysaa.
way marka xukuumadda doorkeedu waa furitaan inay u furtay iyo wixii go'aanay ka soo baxay inay hirgeliso unba ay u xil saarantay, laakiin odayaasha hawsha wadaya
muddada ay fadhidana inay nabadgelyada xukuumadda sugto, ayaa keliya doorkay waa in xukuumad ee sugto oo malasha nabad lagu fadhiyo iyo wixii halkaa kasoo saaran ay ka gartaan markay walaalaha ka maqaan oo ay fuliso.
Waye goorma la soo saaraya go'aanada se intee leeg buu soconaya?
Waqtaasi waa qayb weyaan kole wixii inta ay ku qaadan doonto la garan, laakiin koleyda goortu way ka dhaqaqay meesha sigiway daal doona insha Allah. Waxaan ku boorinay intii kale maartay walaalahoodna waxa ku boorinay in hawsha la fudeeyaan la soo dhaweeyaan hawsha maartay hawsha si dhaqso ugu dhamaanayd oo la sheegay inuu uga maartay looga soo qaadi lahaa ummadaana dhibaato ay sare degdeg dabaytooda iyo isku furankooda iyo maartay
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saydlici oo isaga oo ku sugan tuulada Waridaad ee magaalada Ceelaf weyn khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O E-da Cabdixakiim Maxamuud Sharwac oo Washington jooga.
Markana afgooye, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka dhacay duleedka magaalada afgooye oo lagu dilay sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya. Weerarkan ayaa imaanaya maalin uun kadib weerar loo adeegsaday qaraxyo iyo maleeshiyaad hubaysan oo shalay ka dhacay waa iskahorimaad hubaysan oo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kadib qaraxyadaasi markii ay dhaceen 6 qof ay ku dhinteen. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Mukhtar Maxamed Catoosh.
Allaha u naxariista jeneraal Guude Maxamed Nuur iyo darawalkiisa waxaa lagu dilay deegaanka Doonka oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Kooxda Al-Shabaab oo sheegtay dilka jeneraal Guudle ayaa koor inta aysan dilin waxay isku dayeen inay kaxeeyaan isagoona ka diiday. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellada Hoose Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa V O U sheegay inay aad uga xun yihiin dilka jeneraal Guudle, isla markaana wuxuu u sheegay dhacdadani inay qayb ka tahay dabargoynta dadka waxtarka u leh bulshada.
Wuxuu ahaa jeneraal ka tirsan ciidamada xoogga Soomaaliyeed kulli hadartan howlgab ayuu ahaa. Dowladda Cabdiqaasim ayaa ugu dambeysay shaqada ciidanka, had iska diiranay inuu beerta fasha ayuu ahaa ama ka shaqaysta asuindooyin badan maqula kulli maxalliyada gobolka Shabeellaha Hoose, qaadatan degmada Afgooye iyo Lawaaxigeeda. Saaski ayuu ka ama baxay maarata degmada Afgooye asagoo kursi jeeda deegaanada maarata Buulalo iyo maaragtay Doonka. Buulalo marka dadiisa ka dhameystay ayuu waxa ugu day maaragtay tuulada la yiraahda Doonka oo maaragta uu ku lahaa Elbinood iyo maaragta beerta kulley garaba ku leeyahay. Markuu halkaasi maaragtay tuulada u galahayeyna waxaa joojiyay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, isla markaasi waxay maaragtay ku amreen inuu ayaga raaco. Wuxuu u sheegay inuu asagu yahay nin qayda oo sanaha beertana wax shaqaha ku leh ciidanka maaragtay maarata beerihiisa uu ka shaqeysta hadeertaan LBDna ku leeyahay deegaano badan oo ka tirsan maaragtay deegaanada hoos yimaada degmada Afgooye. Way maaragtay mar kale ayay waxay yiraahdeen ilaw ilaw amar waay waa la raacaysaa, waa uu diiday amarkaasi, taas waxay keentay in ay digaan magarata.
Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo xildhibaan ka soo noqday dowladdii ku meelgaarka xilligii Sheekh Shariif uu madaxweynaha ka ahaa, qaraabana ay yihiin marxuumka la dilay ee jeneraal Guudle, ayaa V O U sheegay inuu ahaa sanadihii ugu dambeeyey qof rayida oo aan wax shaqo ah ku lahayn siyaasadda iyo arrimaha ciidanka.
Jeneraal Guudle wuxuu ahaa jeneraal oo xuduudka Soomaaliyeed, waqtigii dowladdii oo kacaanka uu shaqeynayay uu jeneraal qaatay oo dagaal badan kasoo qayb galay. Marka wax badan oo dowladdu soo shaqeynaya ayaamihii dambena wuxuu go'aansaday inuu usoo guuro Afgooye uu gaarihiisa fasho. Wax dowladda ah last maaragtay dagaaladii kadib wax dowladda ah lama shaqeynaynin, wuxuu u guuray maaragtay Afgooye manaa meel u dhow. Asaga iyo intiqaar waxaa ku dhacay dhowr jeer ayaa maaragtay isbaara loo dhibtay jeneraalka maaragtay oo ay sii daayeen oo dhowr mar la qabsaday. Maantana waxaa ilaahay maaragtay waqtigii uu waqtigii soo dhammaaday, maanta asagii iyo darawalkii gaariga uu waday ayaa la dilay.
Ma aan markii ugu horreysay sarkaal sare ciidamada xoogga dalka ka tirsanaa lagu dilay gudaha dalka Soomaaliya, inta badan saraakiishii hore ayaa la kulmayay beegsi iyo weeraro kaga imaanayay kooxo kala duwan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
mahadsanid Cattoosh dhageystayaal. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono hannaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, gaar ahaana baasaboorka Soomaaliga oo dhowaantan dowladda Norway ay aqoonsatay oo ay saarayso dalku galkeeda fiisaha. Barnaamijkana waxaa marti iigu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, Maxamed Aadan Koofi, oo ku sugan magaalada Muqdisho. Soo dhowow, mudane adigoo mahadsan.
Waa mahadsanta Sahro, waa dhowow.
Waa hagaag. Bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo, sidee ayay ku timid in dowladda Norway ay aqoonsato baasaboorka Soomaaliya? Hannaankee u marteen?
Waa mahadsantahay Sahro. Muddo sanada ayuu hawshaasi socotay oo wadahadalada ku saabsan baasaboorka in lagala hadlo wadamadii markii horeeto kala noqday tixgelinta ama aqoonsiga kala noqday, inagoo og sababaha markii hore ay keenay in ay aqoonsiga kala noqdaan waxay saameyntii burburka dalka uu ku yeeshay iyo dokumentigii dalka oo iska noqday mid marka laga isticmaalo suuqyada ama laga bixiyo. Dowladda Soomaaliya 2017 ay soo saartay baasaboor elektronig ah oo standard caalamiya leh, wixii ka dambeeyay dowladda Soomaaliya mas-uul ka ahayd. Waxaana muddo sanad ka hore la bilaabay in xiriir toos lala sameeyo wadamadii iyagu diidanaa baasaboorka, aanana u aqoonsanayn inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah. Wadamadaas ayay ka mid ahayd, waxayna u badnaayeen wadamadaasi dalalka reer Yurub iyo waqooyiga Amerika iyo Canada iyo Ingiriiska, dalkaasi u badnayd. Waxaa la gudbiyey oo dhinaca farsamada iyo waxyaabaha la xiriira tayada baasaboorka iyo farsamada iyo security-ga iyo mas-uuliyadda waxyaab dhinacaas waxaan inaga ayay waajibkeena ahayd oo kala fadhiisanay inta badan dalalkaas oo Norway ugu horreysay. Kayad ahaan inaga ayaa doodaas ku jirnay oo ka qancinaynay. Dhinaca diblomaasiyaddana waxaa hawsha waday oo nala shaqeynaya wasaaradda arrimaha dibadda, dhinaca siyaasadda iyo shaqada. Marka ugu dambeyn shalay ayay soo gabagabeeyeen kuna dhawaaqeen in ay aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya, ayagoo sharxay sababta ay ku aqoonsadeen oo ahayd inay soo booqdeen oo soo fiiriyeen baasaboorka hawka lagu bixiyo ay Soomaaliya hore u yimaadeen iyo safaaradahaba ay tageen qaarkood, iyo in baasaboorka ruuxiisa tayadiisa ay laab geeyeen oo ay ku qanceen tayadiisa iyo security-giisaba.
Waa gartay, waayahay. Waxaa jirta in wadamada reer galbeedka, gaar ahaan kuwa Yurub, Mareykanka oo kaleeto, in dad badan oo Soomaaliyeed dib lagu celinayo magaalada Muqdisho. Dadka qaar waxay hadal hayaan in dowladda arrintaas ay ugu bedeshay dowladda Norway, in dad qaxooti ah oo wadankaasi qaarkood sharciye la siiyay, qaarkood aan sharciye haysanin, oo celis ku qoran in la geeyo Muqdisho, ay dowladda ogolaatay oo taasi ay fududeysay aawadeed ayna aqbashay tan loogu bedelay. Ma jirtaa sidaas?
Waxaan isleeyahay dadaalka dowladdu ay waday inaguna qaybta aan ka ahayn wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga intaba in ay helaan dokumenti safar oo tixgelin kule caalamka. Ujeedku intaasoo ahaa wadahadaladii iyo doodii socotay marnaba kama dhex muuqan, kumana jirin wax qof Soomaaliyeed ama dibadda had joogo ama gudaha jooga wax qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed wax saameynaya danihiisa marnaba kumana jirin, mana ka dhex muuqan. Doodii sanadka socotana anuu dadkii ugu badnaa ka qayb galayaan ahaa, marna kama dhex maqlin in arrintaasi ay meesha ku jirto. Marka waxaan isleeyahay doodaasi waa mid aan sax ahayn oo tiir adag aan hayn.
Waayahay, waad mahadsantahay dhageystayaal. Ayaa barnaamijkan sidiisaba qayb ka ah oo su-aalo weydiiyey mas-uuliyiinta, hadii goor aan ku marti qaadno. Dhageystaha ugu horreeyay magaalada Muqdisho ayuu nagala soo xiriiray. Magacaaga walaalow iyo halkaad joogtid, waa Muqdisho dabcana, ujeedadaad noo soo wacday.
Marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha hay-adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya, Mr. Koofi, iyo Zahra oo daadiyeelaysa barnaamijka iyo fiyo oo dhammaan. Markaan u gudagalo xabiin codsigu ka yimid Norway gudaheeda, sida warka badan ku wada jiro oo ahayd dadkaas in lasoo celiyo bedelkeeda, Soomaaliya waa maxay baahida ama fursada iyo ninka rasmiga ugu jirta in Norway aqoonsato?
Adoo mahadsan dhageystayaal badanaa khadka ku jiro, maxay tahay Soomaaliya ahmiyadda ugu jirta in baasaboorka Norway ay aqoonsato?
ومهسنتهي ولالك سؤاشي سفعنا ونفهمي وحن كهلين وحي أهيد أقوانسي باسبور ودمدا أفريكا دمانتود ودمدا إيشي يكويا لدمانتود وصومالي دو أيوب بضانتهي تكمين تجينا سفركا وهباسبوركا ويودا أقوانسيينهين وحن ربا مركو دوتكا إني كالفهمان أقوانسيغا إيو أرينك صعودالك اللي حيبتو في سدا إن لكرا سارو dalal kamid ee reer Yurub iyo dalal kamid ee sidoo kale to Latin America iyaguna way aqoonsan marka waxa weeyaan in dokumentigaani loo aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar isla markaasna lagu bixin karo dalku gal oo noqon karo tixraac rasmi ah kaas ayaa ujeedku ahay wadamada Afrika iyo Asia iyo ku yaalo Latin America iyo qayb kamida reer Yurub baasboorka way aqoonsanayeen waana aqoonsan yihiin weligoodna dowladahani kama noqonin inay dokumentiga Soomaaliya safarka rasmi u aqoonsan yihiin marka waxaan isleeyahay arrimaha fiisada la xiriirta ayuu walaalkay ka hadlay laakiin aqoonsigu waxa waaye dalalkani marka qofka fiisada Soomaaliya ay fiisada siinayaan ay warqad unbay ku siin jeen ma aqoonsana dintiga
ma saari jiraan fiisada
waa warqad ayay sii jireen oo LB la yiraahdo ayay qofka siiyaan taas oo macnaheedu ay tahay baasboorkaaga ma aqoonsan marka kuwaas dalalkaas un baan anagu target keenno noo aha taasaan xoog saarayne oo Soomaalida meel ka dhac ku ahay arinta kale oo la xiriirta oo ka hadlay waa su'aashii hore waxay ku jirtay su'aasha hore ay weydiisay kulli wax iska qusay maysan jirin arrimaha hadda uu ka hadlo walaalkeen oo ah dad la cilinayay iyo dadaalkan baasboorka meel ay iska soo galeen ama wararkaas ugu soo qaaday anigu kama warqabo mana jirto waxaa jira dad Soomaaliyeed oo jooga Norway oo aan haysan weli dokumenti aan haysan oo dhinaca Norway aan ka haysanin oo weliba ay faa'iido u tahay iyaga oo maanta haddii baasboorkoodii Soomaaliga ah ay qaataan ay ku helayaan deganaasho iyo dalku joog iyo ay wa shaqaysan karaan iyo baasboorka Soomaaliyeed isticmaalaya Norway gudaheeda marka faa'iidada ugu horeysa waxa helaya waa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Norway
waaye Cali oo adigoo mahadsan inkastoo aan ogoleen laba su'aalood waqtigoon ugu yar aawadeed haddana taada kale haddii soo koobtid
waaye midda labaad waxay ku saabsan tahay baasboorka iyo xuduudaha matalan xuduuduhu way wada furan yihiin waa la sii socdaa waana la soo socdaa immigrationadii wada boqday oo waan aragnay laakiin ma hubo anay sida ay active u yihiin ama ay u shaqeynayaan sida dalad xaawo doolo wadamadan oo dhinacan kala wajaale sidaas ay ku wada furan yihiin dhulkaas Djibouti xageeda marka la gaaro ayada laftirkeedu waa qayb u baahan in awood badan la saaro si wax ay gacanta ugu soo wada galaan dadkiyooda dhanna
waad mahadsan tahay waa yahay xuduudaha dhankooda haddaad fiiriso dhinaca bariga dhulka aan iraahday iyo xataa badaba xataa marka maxaad taasina aad ka leedahay
xuduudaha dhulka waa ogsoon tihiin oo markii dowladdu ay burburtay waxyaabihii u horreeyay oo la burburay waxaa ka mid ahay xuduudkii dhulka ilaaladii iyo ciidamadii ilaalin jiray ayaa meesha ka baxay waxayna iska noqotay dhul iska furan waxaan dib u bilaawnay in la hawlgeliyo inteeda badan inkastoo gobollada qaar sida Adka Wajaale iyo Lowyacaddo ay hore u shaqeynayeen maadaama gobolladaas maamul uu ka jiray laakiin dhinacan kaleto ayaa waxaa jiray in dhulku iska furnaa dhowaan ayaana bilaawnay ilaa 5 barood ayaa la hawlgeliyay oo Kenya iyo Ethiopia ku aadan oo hadda shaqeeyo active ah oo la qalabeeyey oo dhismayaal laga hirgeliyey oo gaadiid la geeyey oo ciidan la geeyey saraakiil la geeyey welina waxaan u soconaa dhinaca waqooyiga oo ilaa aan ka gaarno buu hoole wixii dhinacaas ka xigana kulli way shaqeynayaan oo kulli qabtooduna waan mararka qaar wayna soo gaartaa marka dadaalkaas oo ku jirnaa wadahadal ayaa jira dowladaha dariska noo socdo iyaguna ku saabsan xadka dhulka oo wada shaqeyn fiicanna hadda way bilaabatay marka waa uga mahad celinayaa walaalku inuu dareenkaas leeyahay
waad mahadsantahay aad iyo aad
dhinaca badda waxaa ugu dhaqdhaqaaq badan 3 dekadood ee Boosaaso iyo Kismaayo iyo Muqdisho oo inta badan ay badeecaduhu kasoo degaan iyo tan Berbera intoodana saraakiil Soomaaliyeed oo waxaa ka wada shaqeynaya oo socdaal waxaa yaala qalabkii lagu screen gareynayay dadka socda ee ka gudbaya waxay la sharciyada iyo hababka lagu shaqeynayo
way
marka afartaas dafadoodna waa kuwa maanta shaqeynaya oo hawlgalaya waxaan hadda ku mashquulsanahay inaan iyadana hobiyo oo socdaal ay dhaqdhaqaaqi ganacsigu uu ka bilaawday iyadana inaan dib u hawlgelin
aad baad mahadsantahay dhegeyste kale ayaa khadka dhinaca Norway uga jiro magacaaga ku bilow magaalada joogtid soona koob haddaad awoodood waqtigan ugu yar
waa mahadsantahay Zahro waan idin salaamayaa adiga iyo Koofi runtii Koofina waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkiisa dadaalka badan oo gelshay baasaboorka iyo immigrationka marka su-aasheedu waxay tahay
magacaaga
magacaygu waa Maxamed Ciigale waxaan joogaa Norway su-aasheeduna waxay tahay maxaa leelahaa dowladda Norway ma waxay aqoonsatay oo keliya baasaboorka mise waxay aqoonsatay dokumenti kasta oo dowladda Soomaaliya ka imaanaya tusaale ahaan warqadaha cadeynaya macnaha inuu qofkan oo Soomaali yaho kale sababtoo ah waxaan aragnay warqado badan oo ka yimid dowladda Soomaaliya oo madax soo qoreen ama ugu yaraan wasiir soo qoro oo ay leeyihiin ma aqoonsan waxaan anaga iyagoo weliba xilligaasi casuumaya casuumaya dowlad madax ka socota dowladda Soomaaliya oo kamid yahay Koofilastrik marka waxyaabaha waxay aqoonsadeen baasaboorka keli aha mise dokumenti kasta oo ka yimaada dowladda Soomaaliya ayaan weydiinaya Koof
mahadsanid
walaal aad u mahadsan tahay waa laga wada hadlay dokumentiyada Soomaaliyeed oo rasmiga oo dhan dhammaan waa laga wada hadlay iyaguna meelihii ay booqdeen oo dalka iyo safaaradahana waxay sidoo kaleeto ay eegeen oo qiimeyn ku sameeyeen dokumentiyada kale oo Soomaaliya ay bixiso sida dhalashooyinka iyo sugnaanta iyo warqadaha booliiska ugu dambeynna go-aankoodu wuxuu ahay bal marka hore inay aqoonsadaan baasaboorka oo ah dokumentiga ugu muhiimsan maaragtay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa muwaadinka Soomaaliga ah marka waxa hadda ay aqoonsadeen waa baasaboorka waxa sanadkan dhamaadkiisa imaan doonaan dalka mar kale waxayna tegi doonaan dowladaha hoose Muqdisho hore u yimaadeen laakiin gobollada ayay tegi doonaan qayb ka mid ah qiimeynta ay sameeyaan ayaana ka dhalan doontaa sida aan rajaynayno inay aqoonsadaan dokumentiyada kale mar kale haddaan sahro raalliga ahaataana aqoonsigu macnihiisu waxa weeyaan waxay aqoonsadeen waa dokumentigani inuu yahay baasaboorku inuu yahay baasaboor rasmi ah oo dalka Norway fiisan ay ku bixin karaan laguna geli karo marka ma saameynayso go-aankoodu ma saameynayo hababkii ay fiisada ku bixin jireen iyo shuruudihii u yaalay marka dadkuna inay saas u fahmaan aan jeclaan lahaa
waa sax waa gartay waayahay dhageyso kale ayaan bal dhinaca hargeyso ku jirto iyadana magacaa ku bilow walaalay soo dhowow iyo waxa aad rabtay inaad weydiisid sarkaalkan madaxa la-aanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaali
aad baad u mahadsan tahay aniga magacaygu waa Fadlo Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa walaalkay waxaan weydiinayaa safaaradba kuma aha Norway Soomaaliya markaasoo looma baahna in safaaraddii Muqdisho keento laga siisaysta baasaboorkii Soomaaliya taasisoo muhiim maaha
waaaaainamaqan
halkaa ku daynamaya asalaamu calaykum
waad mahadsan tahay haye mudane adoo u jawaabaysa gabadhaas
waa mahadsan tahay walaashay iyo dareenkeedaba aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Norway kolley baasaboorka aqoonsigeysu micnihiisu wuxuu yahay kalsoonidii ay la noqdeen markii dalku uu burburay kadib ayay dib ugu soo celiyeen waxaan kaloo u sheegi lahaa walaashay in Norway ay usoo magacaawday dalka Soomaaliya uu qaybsame gaar ah oo sii qaban doona shaqadii ay safaaraddu ay qaban lahayd kolley xaruntiisuna ay noqon doonto sida asaguba uu ii sheegay mar aan la kulmay shalay Muqdisho u fadhiisan doono marka waxaan isleeyahay waa wax kastaba waa hal maalin uun lama wada qaban karo laakiin waxaa iga muuqanaysaa dhinacaas horumar iyo in ay maalinba wax soo kordhiyaan
wat waad mahadsan tahay waa yahay dhageysto kale ayaa Norway ku jira asna haddaan bal u baaqo ree Norway ayaa aad noogu badan waxaa laga yaabaa in programka ay si gaar u xiiseynayaan soo dhowo walaal magacaaga iyo magaalada joogtid iyo su-aashaada
magacaygu waa Diinixi waxaan ku suganahay magaalada Frankfurt ee waddan sare iyo fariyo Koofi labadiina waxaan idin salaamayaa salaam kadib agaasadaha waxaan weydiin lahaa laba su-aalood oo kooban oo iga raalli ah marka ugu horreysa waxaan uga mahadcelinay dadaalkiisa aan kala toogtiga lahayn uu ku bixinayo tamxiyada haddaan su-aalahay kugu imaado su-aashayda koowaad mudane agaasadan waxaa jira wadamo ka mida gobolka aynu ku naalno oo lagu tago baasaboorro ay leeyihiin gobollo Soomaaliya ka mid a arintaas oo sidee u dhaawici kartaa marka xaq qaranimada laga fiiriyo iyo marka xaga baasaboorkii dalku lahaa laga fiiriyaba siyaasadda dowladda ama hay'adda socdaalka madaxda ka tahay maxay tahay ku aadan arrimaha su'aashayda labaad
walaal waa mahadsanta su'aasha san siinayna marka bal ha ka jawaab
su'aalku muhiiman sabina weydiiyo laakiin haddii suuragalka saare walaal
way waa mahadsantahay su'aasha horta haddii ay sax tahay in dokumenti kale oo gobollo ka yimid lagu tago dalal kaleeto runtii wax aada u fiican ma ahan oo waa wax taabanaya midnimada dalka iyo jiritaanka ummaddan wax taabanaya weeyaan kolley waxaa u baahan in la fahmo in dib loo eego duruufaha keeni kara iyo waxyaabaha ay ka dhalan kara iyo in aad loo fiiri u baahan waxaana isleeyahay shaqadaas inta badan waxaa fidaneed in lagala hadlo wasaaradda arrimaha dibadda annaga laakiin waxaa inaga quseeya maadaama aan joogno xuduudaha dalka in dokumenti sharci ah dalka lagu soo galo loogana baxo oo xuduudaha looga baxo dokumenti sharci ah oo aan uga jeedo rasmi ah oo dalku u aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah oo dalku leeyahay ama mid kale oo dal kaleeto uu leeyahay oo maaragtay qof marti ah ama dalkii soo galay ama ka baxaya uu yahay laakiin anagu ma hayno xog dhamaystiran oo ku saabsan in dokumentiyo gobollo leeyihiin lagu geli karo dalal kaleeto oo caalamka ah haddii se ay jirto waa wax aada u xun
waata haddaan aniga
ha
haye soo koobsi laakiin yah
ayo soo koobiya mudanagasime sida soomaaliya waxa dhamada deris la ah nairobi ay kamid tahay oo ethoobiya kamid tahay wadamadaas oo kale baasaboorka way aqoonsan yihin lakiin qofka soomaaliga ah inuu tago oo wadamadaas tago waqti aada u badan ay ku qaadataa fiisaha la sugaa muddo badan marka qaarkood wax laga yaaba in fiisihi la waayo lacagta aaday u fara badan tahay wali wadamadan aada kugu xoganahay kenya uganda iyo kamid yima kamid a marka arrintan maxaa idin ka qorshaysan mudanagaasima
arrintaas wadahadalkeeda way socotay oo waatii soo bilaabatay 2016 iyo ka horba hore u socotay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto madaxtooyada soomaaliya iyo madaxtooyooyinkooduba ay ka wada hadleen waxaa jira guddiyaha ku shaqeynaya oo hadda arrintaas gabagabadeediina ku jira oo ah soomaaliya iyo dalalka deriska ah inay yeeshaan heshiis dhinaca socdaalka ah dhibkuna wuxuu ka taagnaa adduunka socdaalku waa heshiis laba dal waxay ku heshiiyaan unbaa isku socodka saameeya burburkaa saameeyey oo waxaa meesha ka baxay dowladdeenii ayaa meesha ka baxday markaas ayaa kalsoonidii iyo heshiisyadii hore u jira meesha ay ka baxeen hadda marka in kalsoonidii iyo heshiisyadii hore dib loosoo nooleeyo waxaa jira guddiya ka shaqeynaya dhowaanna waxaa rajaynayaa in arrimahaasi wax ka fududaan doonaan laakiin soomaalidu waa inay fahamtaa socdaal iyo fiiso mar haddii la yidhaahdo waa heshiis ka dhexeeya laba dal marka heshiisyadaasaana laga shaqeynaya haddii aan la yidhaahdo inta ka horreysana waa waxaan rajaynayaa in dadka soomaaliyeed ay dul qaataan oo ay qaataan mas-uuliyadda wixii innagu aan iska hadlaynay iyo culayska naga soo waajahay
waata intiina haatan nagu soo biirta waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo toddobaadkan ku saabsan dalkugalka soomaaliga oo dowladda norway markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ay ogolaatay inay saarto dalkugalkeeda fiisaha barnaamijka waxaa marti ugu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya maxamed aadan koofi oo ku sugan magaalada muqdisho waayahay waxaa jirto mudana adigoo mahadsan in soomaaliya xuduudaheeda sida hore loo sheegaba ay yihiin kuwa iska furan meelaha qaarkood ay suuragaltahay xataa kooxaha argagixisada inay kasoo geli karaan sidee ayay hay-addaada laanta socdaalka iyo jinsiyadaha in badan uga taxadari kartaa ama u hubinta garan kartaa in baasaboorka soomaaliga qof aan soomaali ahayn la siinin ama la siiyo see lagu xaqiijin karaa micnaha hubanti ma ka dhigi kartaan in baasaboorka uu gacan dad kaleto soomaali ahayn uu ku dhaco
walaal saaro si fiican awooddeennuba gaaraysay waxaan ku dadaalnay in baasaboorka uusan u gacan gelin dadaan xaq u lahayn oo uu noqdo xaq muwaadinku uu leeyahay keliyana isagu uu heli karo waxaana jira habab iyo shuruudo loo dejiyey oo sharcigana ku xusan qaarkoodna ay ku xusan yihiin hababka lagu bixiyo baasaboorka waxaa jira qofku marka uu qaadanayo baasaboorka waxaa ka horeeya deegaanka uu degan yahay communityga uu la degan yahay kontanka guri uu la degan yahay in ay soo ogolaadaan inuu yahay qofkaani qof soomaaliyeed oo meeshaas degan kadibna inuu yimaado degmada oo halkaasna degmadu ay siiso warqadihii dhalashada iyo kuwii sugnaanta waxaa ka horeeya booliiska deegaankiisu inuu caddeeyo inuu yahay qofkaani soomaali aan dalka dembi ka gelin oo ama maxkamad aan ka wacnayn ama aan ku jirin liis hore loo raadinayay. Intaa markuu kasoo gudbo ayuu iman karaa qofku isagoo dokumentigaas oo dhan wata xarumaheena laga bixiyay baasaboorka. Halkaas wuxuu ku marayaa interview ama wareysi aan dhaho adigoo raalliga ah ayuu ku marayaa. Waxaana wareystaa saraakiil loo tababaray oo loo diyaariyey oo weydiinaya ilaa 38 su-aalood oo lagu xaqiijinayo qofkan inuu yahay Soomaali. Intaa markuu ka gudbo kadibna waxa waa proceskii kaleeto iyo hababkii kaleeto oo ayuu maraa oo ahayd inuu diiwaangelintii tago oo xafiisyada iska diiwaangeliyo, farihii laga qaado, sawiradii laga qaado. Wixii intaa ka dambeeyana qof wuxuu noqonayo xogtiisii la hayo oo dokumentigiisii xogtiisii ay noqotay mid qaybsan. Haddii wax kasoo noqdaana waxaa jira sharci dhigaya in maalinkii ay xaqiiqo noqdo in qofkaasi uu been ka sheegay markii la siinayay dokumentiga in lagala noqon karo islamarkaasna sharciga la marsiin karo. Marka dadaallo badanaa jira oo arrimahaas aan uga hortageynay waana lagu guuleystay. Oo marka xafiisku uu soo diro kadib waa kaa hilmaamay. Waxaa jira wuxuu sii maraa hubin kale oo liira verification oo sii hubinaya systemka dhexdiisa ka dhex hubinaya qofkaani inuu hore systemka usoo maray, inuu yahay ku jiro liisaska adduunka la raadinayo, inuu ku jiro liisaska Soomaalida raadinayso, inuu yahay qof shaki ku jiro Soomaalinimadiisa. Yani waxaan isleeyahay haddiiba Soomaalidu aysana dhibsan ama muwaadiniintu aysana dhibsan, waa dadaalkii aan awoodi karnay oo lagu xaqiijin lahaa baasaboorka inuusan u gacan gelin dad aan xaq u lahayn.
Cabdullaahi Cabdixasan, joogo magaalada wadanka Sweden, magaalada Malmo. Gudoomiyaha, waxaan su-aali lahaa su-aali aan qabay oo ah baasaboorka dokumentiyada Soomaaliga. Marka wadankan Sweden aan ku nool noho kale, dowladda waxay nootinaysaa meelaha hay-adaha dowladda marka waxa uga baahatid dokumenti Soomaaliya. Dokumenti Soomaaliga markii aad keentid waxay ku leeyihiin ma aqoonsanin. Marka dowlad safaarad Soomaaliya waa laga furaalahay, weli maana arag, mana la xiriirin. Marka dad la xiriiran waa arkay oo la dhahay safaaradda Soomaaliga inta baasaboorka keeneen la dhahay ma aqoonsanin. Marka maxaa naga saacidi karaysaan? Dhibaatooyin badanaa kaiska jiro oo wadamada amniga jiro, dad badanaa dokumentiyada wax yaran. Taas waa qabi. Midda kale aan qabo
walaal waxay ka mid tahay dadaalada hadda socda oo marka laga tago Norway oo go-aankeeda soo saartay. Waxaa jira dowlado kale oo iyaguna qadka ku jira oo hadda wadahadalkii uu socdo. Qaarkoodna ay noo sheegeen inay gabagabo marayso oo ay go-aamin doonaan inay baasaboorka dib u aqoonsadeen, inay ku kalsoonaadeen. Waxaan isleeyahay shaqada hadda socota haddii sii socoto culaysyadaasu way yaraan doonaan. Kadibna waxaa bilaaban doonta la xisaabtan ku saabsan waa la aqoonsaday oo keliya ma ahane in qofka watana uu helo xuquuqda uu leeyahay iyo tixgelinta uu leeyahay oo sharciyada caalamku ay siinayaan inuu helo. Iyaduna waa la xisaabtan kale oon rabno in iyagana kolley dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inaguna aan ka shaqeynayno qeybteenna. Marka waxaa ii muuqanaya waxyaabo badan oo caqabadaha hadda jira oo ii muuqda inay noqonayaan kuwo laga gudbo. Dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee ku nool wadamada hadda baasaboorka su-aasha ka qabayna, waxaan rajeynayaa maalmaha kamid a markii ay aqoonsiga siiyaan inay ka maarmi karaan inay iyaga baasaboorkooda sugaan, isla baasaboorka Soomaaliyeed ay ku qaadan karaan deganaanshiyaha ay dalkaas ku degi karaan ama uga shaqeysan karaan. Marka hawshu waa kulley socotaa, waana rajeynayaa in reyskan uu yaraado
insha allah tacaala.
Waad mahadsantahay dhegeystahaasi. Bal dhinaca kale, magaalada Muqdisho, dhegeystayaasha ugu dambeeya ayaan fursada siinaya. Waxaan jeclaan lahaa inaan iskusoo gabagabeeyo dhowaan barnaamijka. Magaalada Muqdisho ayaan dib ugu noqonaya. Dhegeysta ayaa naga soo wacay, magacaaga iyo su-aashaad qab.
Asalaamu calaykum, waan ka warkaa. Magacay waa Liyo Cabdixirfi, degmada Muqdisho. Fursada aad iyo aad ugu faraxsanahay aan la soo koobi karin waa ku saabsan baasaboorka aqoonsigiisa. Laakiin ujeedadu waxay tahay baasaboorkeena ma aqoonsi bismiya mase waxa waaye meeshii aan markaas u baahanno waa ku tii karnaa calaashaan dalka Norway hadda nolosha aqoonsaday. Marka Norway marsiisaha qof uu qaadan karaa mase waxa waaye inaan shuruudihii iyo wixii kale la mari karo aan maro. Midda labaadaan raacsanay waxa waaye baasaboorkiisi waa saxa ka taala dhib. Haddii wax yaraan kusoo qaado qof wuxuu leeyahay laba baasaboor oo kale. Tusaale ahaan asaga laftigiisa hadda mr Coffey waxaa laga yaabaa sirfis inuu leeyahay ama mid diblomaasi inuu leeyahay. Marka qofkaasoo kale laba baasaboor leh, caqabada taalla sidee loo xalinayaa laftigeeda? Inaan laba su-aal kusoo gabagabeyno insha allah.
Waa mahadsantahay walaal. Kolley hadda baasaboorka aqoonsigiisa ayaa dowladda Soomaaliya xoogga saartay. marka dokumentigaada safarka la aqoonsado ayaa laga hadli karaa dalka in lagu geli karo iyo in loogu bixi karo in fiisa loogu qaadan karo. Intaba taa ayay kasii dambeysaa. Waxaan is leeyahay marka dal kasta oo kasoo gudba marxaladda dib u aqoonsiga ah waxa ku xiga oo laga wada hadli doono oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay hogaamin doonaan inay tahay isku socodka iyo inay dadka Soomaaliya fiisada u fududeeyaan iyo in maaragtay dadka ay aan lagu dhigin sida Soomaaliyaba ay u tixgeliso dadka kaloo martida ah. Isla xisaabtankaas iyo wadahadaladaasna way jiri doonaan oo kolley wasaaraddana ka shaqeysa arrintaas. Arrinta ku saabsan labada baasboorna haddii qofku uu shaqaale dowladeed yahay ama duulamaasi uu yahay dowladda u shaqeeya ama la shaqeeya waxay xaq u leeyihiin inay helaan dokumentiga rasmiga ah ee shaqaalaha dowladda iyo midka duulamaasiyiinta. Xaqi wuxuu kaloo xaq u leeyahay kiisa ordinariga ah ee caadiga ah iyo isagana markastuu xaq u leeyahay.
Waayahay, waad mahadsanta. Magacaa ku bilow iyo halkaad naga soo wacday ujeedada su-aashaada.
taliyaha laanta socdaalka iyo siyaasadda Soomaaliya magaalada Kofi. Su-aashan qaba waxa weeye arrinta ku aadan baasaboorka iyo aqoonsatay Norway. Fiisaha Norway bixin jirtay awalba Soomaalida shaksiyaad khaasa wayn jirtay oo warqadba loogu soo saari jiray. Hadda baasaboorka ayaa lagu dhajinayaa la yidhi. Marka muxuu macnaha hoos samaynayaa in baasaboorka warqadda lagu dhajiyo haddii brosesskii loo mari jiray fiisaha weli uu sidii siiyayo dabcan ay adag tahay in qofka Soomaaliga ahi caadi ah.
Waa kulli horena waa uga jawaabay, laakiin mar kale haddaan ku celiyo waxay ahmiyadda ay leedahay waxay tahay in dokumentigii rasmiga ahaa ee safarka ee dalku uu lahaa in uu noqday mid ay aqoonsan tahay oo ay aaminsan tahay kuna kalsoon tahay dowladda Norway ayay ahmiyadda ku jirtaa ay tahay. Sidoo kale waxay meesha ka saaraysaa warqadii midabta koorka u dhigantay oo dadka Soomaaliya baasaboorada loo dhexgelin jiray oo fiisada lagu siin jiro LB-ga ahay ayay meesha ka saaraysaa, oo si sharaf leh oo dadka kale ummadaha adduunka la mid ah ayuu muwaadinka Soomaaliga ah fiisada uu ka qaadanayo Norway marka uu ka gudbo shuruudaha iyo hababka u degan ayaa loo saarayaa oo lagu dhejinayaa baasaboorkiisa isagoo aan waxba kaga duwanayn ummadaha kale ee meesha wax ka qaadanaya. Intaas markaan ka gudubno waxay tahay tilaabada xigta waa in laga wada hadlo marka heshiis dhinaca socdaalka ah iyo dhinaca fiisooyinka waxyaabaha la xiriira, iyaduna waxay noqonaysaa kulley marxalad maalin laga gudbo.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga dheer inaad barnaamijka su-aalo uga jawaabta anigii dhegeystayaashaba. Aad baad u mahadsan tahay mudane. Waa tahay guud ahaana intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay hanaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, waxaana barnaamijka oo aan si gaara ugu eegnay baasaboorka Soomaaliga oo dhowaan dowladda Norway ee aqoonsatay inay saarto dalku galkeeda marti igu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, ayuuna barnaamijka igala qayb galayay. Tereyo kulanti dambe nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteen waa VOA.
Waa tahay Nuuro, waad mahadsan tahay mar kale idaacaddii galabnimo ayaad dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha caalamka. Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barbarkeyga bidix fadhiyo.
Mahadsan Zahra. Qadar saacad ah ayaa inaga xigtay bilaabashada ciyaarta kama dambeysta ah ee fiinaalka koobka adduunka sanadkan 2018 ee u dhexeysa xulalka Faransiiska iyo Croatia. Ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka Luzhniki ee magaalada Moscow, waxaana ka sukow taageerayaasha labada dhinac garoonka xaadir ku ah madaxda labada waddan, madaxda waddanka marti gelinaya ee Ruushka iyo madaxda guddiga kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyo FIFA. Xulka Faransiiska wuxuu doonayaa in markiisii labaad uu ku guuleysto koobka adduunka. Markii ugu horreysay waxay ahayd 20 sano ka hor, sanadka 1989, halka xulka Croatia uu rajo ka qabo in markii ugu horreysay uu koobka geeyo dalkiisa. dhinaca Faransiiska waxaa tababarka dib ugu soo laabtay galabtana ciyaari doona laacibka khadka dhexe Blaise Matuidi oo dhaawac dartii looga saaray ciyaartii semifinaalka ee ay hal iyo eber uga soo badiyeen xulka Beljimka. Xulka Kroweshiya waxaa u dhandhammaan laacibintooda. Tababare Zlatko Dalic ayaa sheegay in qaar ka mid ah laacibintiisa ay dhaawacyo yaryar qabaan, sida Ivan Brisic oo jimcihii seegay tababarka si looga daweeyo dhaawac fudud, balse waxay u badan tahay inuu ciyaari doono. Malaayiin ruux oo ku nool daafaha dunida ayaa la sheegay inay daawan doonaan ciyaarta fainaalka koobka adduunka ee sanadkan. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga daawanayo. Haddaba maxaa laga filan karaa ciyaartani xulkeese badin doona Faransiiska iyo Kroweshiya? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Khadar Ibraahim Daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku nool magaalada Muqdisho.
Nuurow, ciyaarta galabta aad iyo aad iyo aad ayaa laysugu diyaarinayaayo, waana kulan aada u xiiso badanoo kolley suu wax noqon doona lama sheegi karayo. Waa ciyaarta ugu adag. Faransiisku wuxuu doonayaa markii labaad inuu koob adduun qaado, markii labaad uu qaado koob adduun, halka Kroweshiya uu doonayo isna markii ugu horreysa inuu qaado, oo heerkan waa markii ugu horreysa uu soo gaaro. Marka kolley waxay tahay ciyaar aada u adag. Faransiiska waan aragnay koobkan adduunka wax badan ayuu soo dadaalay, laakiin Kroweshiyaanka kasii daran oo saddexdii ciyaarood ee nag awdka marka la fiiriyo wareegii 16-ka iyo wareegii 8-daadka iyo wareegii semifinalka kale, isagoo gool looga hormaray ayuu dib u soo noqonayay. Marka waxaan isleeyahay sanadkan Kroweshiya, waxaan isleeyahay Kroweshiya ama uu meel u socdaa, yacni sanadkan wax taariikh dhigi karaya, sababtoo ah Kroweshiya waxaan aragnay ciyaarihii 8 uu soo ciyaaray iyo kuwii 16-ka uu soo ciyaaray iyo kuwii semifinalka uu soo ciyaaray, isagoo mar walba gool lagu bilaabaya ayuu soo noqonayay. Weliba xitaa martijiriyihii ruushka ayuu ciwaddankiisa ku reebay. Marka waxaan isleeyahay Kroweshiya wiilashan yaryar ee haystaan waxay samayn karaan galabta taariikh weyn. Weliba Kroweshiya ragga u ciyaar waa waxaad u malaynaysaa inay jabhad yihiin, dhalinyaro yaryar oo isku bahaysanaya inay taariikh dhigaan yihiin, sida Rakitic oo kale oo nin muhiim oo iyo weliba maxaad leedahay Luka Modric oo kale. Dhanka Faransiiska iyana way fiican yihiin ciyaartoy ahaan, inkastoo sanad dhexda iyagoo sidaas ugu adagba Portugal uu ka qaaday Eurogii. Si kastiidoo Faransiiska loogu saadaalinayo ciyaarta finalka ayaa laga hoskiyey. Mararka qaar Faransiiska waa laga hoskiin karayaa, laakiin waxaan isleeyahay galabta Faransiiska inuu u cadcad yahay ciyaarta tan koobka adduunka. Waxaan u leeyahay waxay haystaan dhalinyaro aan sinaba loo xakamayn karin oo difaaca ugu adagba dhaafi kara, sida Epebe oo garoonka dhanba soo tirinaya hal mar, iyo Griezmann oo nin kaloo khatar badan. Waxaan isleeyahay Faransiiska ayaa mar kale ku guuleysan kara koobkan adduunka.
Maxamed Khadar Ibraahim Daahir oo ah saxafi ka faallooda ciyaaraha oo ku sugan magaalada Muqdisho. Saacado uun ayaana naga xigay inaan ogaano xulka noqon doona horyaalka kubadda cagta ee adduunka. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Mahadsaned Nuur. Markana bal aan wada dhegeysano codka baxsan ee Cabdulqaadir Juba iyo heeska Haboon. Cabdulqaadir Juba heeskaasi dhegihiina uga sii tegi doonaa Nuur Bukhaari anigoo Sahre Cabdi Axmed buu waxaan leenahay galab wanaagsan. Ruhiyadii
iyo